Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto, dedicita alla nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, gin redactas pastro Battista Cadei. La temo de nia civespera conversatio estas psicoscribado. La termino psicoscribado indicas la extraordinaran fenomenon per ciu oni sentas sian manon impulsata scribi alies messagioin, quasau sen vole guidate de alia persono. Tiajo trafas cefe homoin funebrantain pro per forta au iunagia morto de familiano, partnero au tre cara amico. Generale tia i messagioi estas consolai. La mano scribas che la mortinto bonfartas, li vivas en lumo, cae li nur desiras che la plu vivanta i caruloi ne funebru nec bedauro pro lia morto. Sed crom mortintoi, psico scribita in messagioin, oni dire, sendas ancau angeloi, spiritoi della naturo, cae aliai nedifinitai intelligentai estuloi. Temas pri canalado, angle channeling, ciu estas nun tempa spiritismo. Cie, crom mortintoi, rolas aliai diversa spezzai estuloi, cae crom mediumoi, peras diversa spezzai canaloi, psicoscribado, surbendigo, encomputerigo, interna parolo, cae tiel plu. Foie do ocasas che iu sentas sian manon guidata scribi messagioin, ne siain proprain, sed de alia persono. La fenomeno estigas intereson en la nuna mondo, tute inclina al mirindagioi. Se foie tiai messagioi estigis novain religioin, cae do estas certe exter la cristianismo, ali foie, iui cristanoi, taxas che tiui fenomenoi utilas, char ili shainas confirmi la cristanan credon pri pluvivado della homa spirito post la corpa morto. Ciu en tiai casoi la psicoscribo estas acceptinda? Al tiu ci demando oni donas diversa in respondoin, congrue cun la diversai interpretoi donatai alla psicoscribo. Unue, la spiritisma interpreto taxas che la psicoscribado, cium oni foie nomas automata scribado, estas senduba pruvo pri la cesto cae activado de spiritoi au superai estuloi, ecce ciam evidentigas che ioi messagioi estas mensogai, spiritistoi respondas che tio dependas de ieno, che iui spiritoi estas malalt nivelai cae malclerai, au scherzemai, au foie intense malizai cae mensogemai. Due, la razionalisma interpreto assertas che se rigore controli la fenomenoin, evidentigios che sub estas trompo, au artifico, au jonglado, au alia tute natura fenomeno. Razionalistoi entute declaras che spiritismo estas sen fundamenta, cae do tute ne ebla. Trie, la paranormala interpreto taxas che psicoscribado, sam kiel la telepatio, cae la telekineso, tio estas distanza movo, appartenas alla fenomenoi paranormalai, tio estas naturai, sed maloftai, cae ancorau ne multe conatai, cae tial ne multe regeblai. Cielain temas pri ocasajoi, ciuin estigas ne spiritai, sed tute naturai, parapsicologiai causoi. Psicoscribo trafas precipe patron au patrinon, ciu ne resignacias ie la morto, foie per forta, de iuna filo, cae li au sci abrupte ricevas de li supposata in comunico in per psicoscribo. Psicologoi clarigas tian fenomenon kiel psicologian formovon. Tio estas, la psicologia malaccepto de la morto de la filo estigas en la patro au patrino quasauan duan personetson, kiu rolas kiel la mortinta filo, kiu console scribas alla gepatroi. Facte tamen estas la subjecto mem, kiu subconscie au sen conscie scribas al si mem consola in vortoin, sen kiui la vivo, post la morto de la filo, estus ne el portebla. Kvare, la diablezza interpreto taxas che ciu foie ciam ocasas spiritismai factoi, ilin causas la diablo. Quine, la cristana vid puncto malpermesas la spiritismon, char gin malpermesas la biblio. Oni legu read mono de cocan chapitron, versicloi dec gis dec du, cae la samon faras la catolica ecclesio. Crom la bibliai vortoi, jen la chialoi de tiu malpermeso. Spiritismo estas clopodo superi la limoin de la homa naturo. Spiritismo pretendas pruvi tion, cio ne estas pruvebla, nome la enhavon de la credo. Multae da spiritismai sciigoi evidentigis malverai, au contrauai alla cristana credo. Oni contraudiras che iui trovis la cristanan credon secve de spiritismai considoi, do spiritismo povas esti bona afero. Al tioni respondas, che ecce Sancta Paulo Apostolo convertigis, dum li persecutis la cristanoin, sed tio ne pruvas che persecuto de cristanoi estas bona afero. Tre ofte la psicoscribo tiel absorbas psicoscribanton, che li nenion alian consideras. Gi farigias lia credo, lia evangelio. Foie oni perdas la internan pazon, au ec la psican equilibron. Sed ciu la catholica ecclesio agnoscas ciel factoin la supposatain comunicoin de mortintoi? Au ciu gi acceptas rationalismain au diablezzain interpretoin? Principe la ecclesio ne excludas la eblezzon che spiritoi comunicas cun vivantoi, nec che la diablo mem povus tion fari. Sed gi consideras tiu in casoin tute sceptai. Plei ofte temas pri artificoi cae trompoi au illusigioi. Cio case gi taxas la spiritismon contraua alla volo de Dio. Por nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis hodiau pri psicoscribado. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.